Douglas Mpuga in Washington, wishing you a very great
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo isniina bisha December 26, 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka iyo somali.com. Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddana waxaad la socotiinayaa anigu ah Sahre Ciidlamo. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah Soomaalida oo haatan ku soo badanaya ganacsiga habka online-ka.
Oo ah walaalo Soomaaliyeed ilaa 2000 gaaray 3 wadan joogro. Waxaynu diirada saarnay dadkeena si awood aad dhacsiin lahayn maadaama adduunku noqdo online sidii uga faa'iideysan lahaayeen haday noqoto caafimaad, haday noqoto isqurxin, haday noqoto daryeel iyo haday noqoto dabcan financial freedom, xurriyad dhaqaale.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin hay'adda USAID oo gacanta ku haysa oo maba gacan ka geysanaysa buundooyin laga dhisayo Kismaayo iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida. Vladimir Putin ayaa sheegay in xukuumadiisu ay diyaar u tahay wadaxaajood laga galo arrimaha dagaalka u dhaxeeya iyaga iyo Ukraine. Laakiin waxa uu meesha ka saaray in Kiev iyo daanta galbeed ee Ukraine aan wax gorgortan laga gali karin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hadalkan sheegay xilli wareysi siinayay Axadii shalayto qaar ka mid ah warbaahinta. Bishii February 24-keedii ayay ahayd markii xukuumadda Ruushka ay faragelin military ku sameysay dalka Ukraine. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya wuxuu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee Yurub ka dhaca wixii ka dambeeyay dagaalkii koowaad ee dunida. Sidoo kale dagaalkaasi wuxuu dhaliyay khilaafkii iyo ismariwaagii abid ugu darnaa ee dhexmara xukuumadda Moscow iyo wadamada reer galbeedka tan iyo sanadkii 1926-kii. Tirada dhimashada ayaa kor u kacday waxaana la xaqiijiyay inay dhinteen in ka badan 10 qof. In ka badan 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhashay booyad shidaal oo dhex maraysay magaalada Johannesburg ee caasimadda dalka Koonfur Afrika. Booyadan oo siday shidaalka nooca petroolka loo yaqaano ayaa dab ka kacay xilli ay maraysay bridge u dhow guryo iyo cusbitaal iyo goobo degsiime ah oo ku yaalla magaalada. Dadka dhaawaca waxaa ku jiray darawalkii booyada waday waxaana loo gudbiyay cusbitaalka halkaas oo dhaawacyadooda lagu daweynayo. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inay u badan yihiin dadkii goobta shilkaasi ka dhacay ka ag dhowaa iyo kooxaha dabdamiska oo isku dayay inay samato bixiyaan dadka dabkaasina ay damiyaan. Badankoodna waxaa soo gaaray dhaawacyo halis ah. Booyada ayaa siday in ka badan 60,000 oo litir oo petrol ah, waxaana la arkay qiiq iyo olol sida kubadda u wareegaya oo ka baxayay bridge-ka agagaarihiisa. Intaasina dhageystayaal waxaa ku eeg warkii dunida. Dhegeystayaal kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay oo burburay buundooyinkii iyo wadamadii wadooyinkii muhiimka ahaa ee gacanta ka geysan jiray isku socodka gaadiidka iyo dalka ee magaalada Kismaayo. Haddaba waxaa haatan la bilaabay dhaqdhaqaaqyo dib loogu dhisayo buundooyinkaasi iyo wadooyinkaasi oo ay gacan ka geysanayso hay'adda Mareykanka ee kaalmada caalamiga ah ee dibadda bixisa ee USAID. Waxaa kale oo la bilaabay maamulka oo iyaguna hawshaasi qayb ka qaadanaya. faafaynta warbixintaasi waxaa kismaayay nooga soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Dhismaha mashruucan dib loogu dhisayo buundooyinkii hore ee ay lahaayeen wadooyinka waaweyn ee mara duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanada dhulka beeraha ahi ee waqooyiga magaalada Kismaayo, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay sii kordheen cabashada darawalada gaadiidka iyo sidoo kale beeraleyda gobolka oo dhibaato culus ku qabay burburka buundooyinkaasi oo ay adkeed in gaadiidku ay si wanaagsan u maraan, waxaana taasi ay keentay in maamulka gobolka Jubbada Hoose iyo kan degmada Kismaayo oo kaashanaya hay-adda USAID ay bilaabaan qorshe lagu qiimeynayo dib u dhis lagu sameynayo buundooyinkii hore ee ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo, gaar ahaana waddada dheer ee xiriirisa Kismaayo ilaa degmada Jamaame. Buundada ugu weyn ayaa ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka, taa oo ku taala deegaanka lagu magacaabo Bulugduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo 30 km kaga beegan, iyadana sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo injineero ay kormeer ugu tageen ilaa buundooyin ku yaala deegaanka Farwaamo, halkaas oo ay ku yaalaan ilaa dhowr buundo oo burbursan. Qaarkood qaraxyo ayaa burburiyey, halka qaarkoodna ay burburiyeen fatahaadihii xoogganaa ee webiga Jubba ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Cabdiwaaxid Xaaji Cabdullaahi, la taliyaha mashruuca horumarinta ee degmooyinka, iyo sidoo kale Cabdi Cawil Xasan, gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo, ayaa ka hadlaya ahmiyadda mashruucan haddii dib u dhis lagu sameeyo iyo ujeedka halkaasi ay u tageen.
Runtii waxaan u soo baxnayna wuxuu ahaa qiimeyntaas iyo u kurgalkaas arrimahaas ayaan u nimaanay. Waxaan u mahadcelinaynaa injineerada ka socda T3 USAID oo maaragtay iyagana nagu heliyo runtii socdaalkan, sida kale saraakiisha kala duwan eriyadan xukunta ayadana waan u mahadcelinaynaa.
Marka waxaan aad iyo aad iyo aad u soo dhoweynhayaa hawshan adag ee hadda maanta sarveyga lagu sameynhayo, anigoo ka wakiila gudoomiyaha degmada, kusimaha gudoomiyaha degmada. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kormeerkeena inuu noqdo kormeer miro dhala.
Xasan Cabdi Guure Xasan Jabhad, gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u dhis lagu sameeyo buundooyinkan. Injineerada iyo sidoo kale deeqbixiyaashuna, gaar ahaan hay-adda USAID, ay kaalin weyn ka qaadanayso sidii dib loogu howlgelin lahaa buundooyinkan ku burburay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya.
In maanta aan soo gaadhnay buundooyinka iyo ilaa iyo buundada Farwaamo oo ah kala barkii degmada Kismaayo iyo mataqaana degmada Jamaar, inaan meelihii buundooyinka ahaa ee dhibka qaba oo jajabay iyo jidka qaarkiis oo meelo badan ka jajabay aanu soo gaadhno, aan indhaindhayno aniga iyo waftiga kale ee la socono oo ay degmadu ka mid tahay, ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha, injineerada iyo hay-addii inay hawshan qabato aan rabnay oo ay dhisayso oliyada T3 ayaan soo tusaynay carradan inay mataqaanaa wixii wax ka qabadka u baahan degdega oo ah buundooyinka iyo meelaha ciriiriga ahee baabuurta ay jidku ka jajabay oo ciriiriga ayaanu kormeeraynaa, aragnayna, injineerana keennay. Aan rajaynayno ma inay bilaabato maantana aan dhagax dhignay.
Dayactir lagu sameeyo buundooyinkan iyo dib u dhis waxa ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dhaqaalihii gobolka inuu dib u soo laabto, maadaama beeraleyda gobolka ay waayeen wadooyin hagaagsan oo ay marayaan khudaarta iyo dalagyada kala duwan ee kasoo go'a beerahooda, kuwaas oo dhibaato xoogan ku qaba burburka buundooyinkan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Waxaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiirka difaaca ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa shalay to booqasho ku tagay magaalada Kismaayo oo ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Kenya ee qaybta ka howlgalka ATMIS ee Midowga Afrika. Aadan Barre Ducaale ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Madaxda Jubbaland waxay sheegeen in mas-uulkaasi ay ka wada hadleen howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee dhowaanta ka bilaaban doona deegaanada Jubbaland. Haddaba muxuu ka dhigan yahay safarkaasi wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale uu ku tagay Kismaayo? su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyay Maxamed Axmed Yuusuf oo xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Jubaland sidoo kale na ah siyaasi ka soo jeeda deegaanka Jubaland
Jubaland iyo Soomaaliya waxay u tahay aragti fiican maadaama ay joogaan deegaanadan Jubaland ciidamada Atmis Amisom la dhihi jiray ama Atmis ayna qayb ka tahay dowladda Kenya Adam Raddu Cali Imaanshihiisa waxay ku soo toosaa xilli uu dalka ku jiro dagaal lagula jiro xarakada Al-Shabaab oo ay ka socdaan xagga waqooyi ee caasimadda dagaalada Seeta oo muli xagga Koonfureed laga bilaabin marka Imaanshihiisu ka deegaan ahaan deegaanada Jubaland uu tagay maanta iyo guud ahaan dalka Soomaaliyaba Adam Barre waxay u tahay aragti wanaagsan iyo dardargelin cusub oo ku soo kordhay dagaalada lagula jiro xarakada Al-Shabaab
marka ma waxa la isdhihi karaa waxa deegaanada jubooyinka ka bilaabanaya dhaqdhaqaaq dagaal oo ka dhana Maleeshiyaadka Shabaab
sida aan xogta ku hayno ama in waqti la soo dhaafay bishii hore ee madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland markay u yimaadeen wabdi ka socda dowlada Soomaaliya taliyaha guud ee ciidamada wasiirka gaashaandiga ee dowlada federaalka Soomaaliya sida aan xogta ku hayno deegaanada Jubaland waxay isu diyaarinayeen ama ay horeba ugu jireen dagaal badan taas ayaa daba socota ayaan jeclahay in dadagelinta wasiirka gaashaandiga dawladda Kenya iyo wasiirka gaashaandiga dawladda Soomaaliya compromise oo maalaha arrimo isdhaac socda inay yihiin dadka iyo deegaanka reer Jubaland ay wajiga faa'iido badan tagista uu maanta tagay wasiirka gaashaandiga dawladda Kenya Adam Barre Ducaale
hore waxa u jirtay in booqashooyin tan la mid ah ay mas'uuliyiinta difaaca Kenya ay hore ugu tageen deegaanada Jubaland marka maxaa la isdhihi karaa booqashadan Aadan Barre ee Kismaayo waa ay uga bedelan tahay
Khadaro sida ogtahay waxa uu ahaa Soomaaliya ciidamada Atmis dowlad kasta oo meel gaar ah joogay marka aanu fiirino caasimada dalka waxa ku badan ciidamada Atmis ee Uganda marka aan fiirino marka deegaanadan koonfurta Soomaaliya marka koonfur galbeed la fiirino waxa ku badan ciidamada Atmis ee Ethiopia marka la fiiriyo deegaanada Jubaland waxa ku badan ciidamada Atmis ee Kenya taas suuway marka tagista wasiirka gaashaandiga Aadan Barre Ducaale waxa ay faa'iido u tahay ciidamada Atmis ee jooga dhirigelintooda iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda Soomaaliya imaashaha uu yimid marka waxa laga yaabaa saanad warbixino dhirigelin inay wax isbedelaan talaabadii ma taqaanaa hadda la qaado maadaama adduunyadu maanta fasax wada tahay January waxa laga yaabaa talaabo in la qaado cusub sida aan xogta ku hayno ama madaxweynaha dowladda Jubaland sidoo hore u sheegay marka Aadan Barre imaanshihiisu waxay u tahay ifafaalo waqooyiga dagaalada ka socda caasimadda iyo koonfurta in ay noqon doonaan wax isbarbar socda si mataqaana looga guuleysto mataqaana nimanka la dagaalamaya ee Shabaab
waxaan ka ognahay in dowladda Soomaaliya ay ka warqabto safarka Aadan Barre ee Kismaayo
xiriirka dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ma aha mid madmadow ku jiro waxaan u maleynayaa iskama tagaya wasiirka gaashaandiga dowladda Kenya isagoo aan wanaag ka haysan mataqaana dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland marka waxaan jeclahay in aanu jirin wax madmadow labada dowlad hadda dhexyeela calaaqadkoodu wanaagsan yahay xiriirkoodu wanaagsan yahay madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay adduunyada heshiisay dowladda heshiisay iyo dad Soomaaliyeed heshiisaa marka u maleyn maayo Aadan Barre Ducaale tagistiisa waxay u tahay dadka reer Jubaland iyo Soomaaliyeba
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Yuusuf xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Jubaland oo uu warramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed Kenya ayaynu ku guda jirnaay shirkadaha ganacsiga ku shaqeeya suuqa online-ka ama internet-ka gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa sanadihii la soo dhaafay ku soo badanayay suuqyada magaalada Nairobi gaar ahaan shirkadaha fadhigoodu yahay wadamada reer galbeedka oo xoog saaraya sida ay macaamiil kala duwan ugu heli lahaayeen geeska Afrika ganacsatadaasi waxa ka mid ah Ifraax Suudi Xasan oo ka mid ah shirkad loo magacaabo Oblance oo ah shirkad suuqa online-ka ah ku iibisa alaabooyin kala duwan. Waxa haddaba suuqaasi xaruntiisu tahay dalka Canada, waxaana muhiimadda suuqan iyo Soomaalida adeega ganacsi ka heshay uga warantay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
hadii walaal la fiiriyo online-ka adduunka horta maanta markii la fiiriyo siiba COVID-19 markuu dhacay si toos ayuu isku bedelay. Wax walba waxay galeen online-ka, haday noqoto shaqadii, iskuulkii, shopping-kii, wax kasta. Marka qofka wuxuu maanta adduunka jooga ku khasbanaada kii xataa aan jecleyn inuu wixiisa online soo geliyo. Marka aniga waxyaabaha aniga iyo tiimkayga la dhaho Opulence Empire Somali oo ah walaalo Soomaaliyeed ilaa 2000 gaaray 3 wadan joogno, waxaynu diirada saarnay dadkeena si awood aad dhacsiin lahayn maadaama adduunku noqdo online sidii uga faa'iideysan lahaayeen, haday noqoto caafimaad, haday noqoto isqurxin, haday noqoto daryeel, iyo haday noqoto dabcan financial freedom, xurriyad dhaqaale. Marka waxaas ayaan u imaaday Nairobi, Kenya, waxaan la joogaa haddii uu noqdo agaasimaheena kombanigeena aasaasay oo la aasaasay 2005 magaalada Canada ga aasaasay.
Marka ma company ma shirkad ahaan baad u shaqeynaysaa?
Si fiican, soo waxa waaye waa wax franchise oo kale. Adiga ayaa email ka dhex furanaayo hadhowtuna shaqadaada waxa waaye alaabtaada inaad soo geysid dadkina aad la wadaagto ganacsigaaga. Dadki marka labay noqonayaan qofna wuxuu leeyahay macmiil ayuu ku noqonayaa, qofna wuxuu noqonayaa qof ka ganacsada sidaado kale.
Marka alaabta xagee laga helayaa?
Waxa laga helaa laba nooc. Koo waxa laga helaa online-ka. Alaabteena wala caado waa alaab unique ah, annay qof aan ahayn lagama helo, meel kale ka helaysi ma laha. Waxa laga helaa marka website-keena ama qofka haddaa isku magaalo joogno, qof hadda Nairobi joogo kale, adiga ayaa alaabta kombaniga ka dalbanaayo discount, hadhowtina waxaad ku iibinaysaa 100% soo labadaas nooc waa loo helaa.
Marka muxuu uga duwan yahay suuqan, suuqa kale ee aan naqaanay caadiga ah?
Waxyaabo badan, subxaanallah. Soo tusaale, hadda maanta dukaan caadi ayaan furtay oo am islii ku yaala ka soo qaad. Dukaankaas maalinkaas dadka ii soo gala keliya ayay ku xiran tahay dhaqaalihii soo galaayay. Midkan saas ma aha, maadaama uu yahay online 24 hours uu samaysan yahay. Hal xayisiis aan soo dhigay ayaa wuxuu gaarayaa 100,000 iyo 10,000 qof. Soo aad iyo aad ayuu uga duwan yahay. Aniga waxa ganacsigii soo bandhigtay hooyo Soomaaliyeed oo Saare Saciid dukaanley waaye, maalinta u tagay anoo mara raadinayo ayaa ii sheegtay inay hayso waxani. Ilaa hadda tiimka u sheegtay waxa tiraahdaa maalinta kumbaniga soo gala hal dukaan lahaa maantana 200,000 layaa, sababtoo tiimkeeda ayaa 200,000 gaaray. Soo 100% uga duwan yahay.
Kulanka aad islii ku qabateen waxaan arkayay waxaa u badnaa oo kasoo qayb galay dumar Soomaaliyeed. Marka ganacsigan ma dumarka ayaa u badan mise ragguna waa ku jiraan?
Maasha Allah, su'aal markasta ila weydiiyo waa horta koo kumbanigana waxaa saasan nin rag ah. In allaale inta ugu dhaqaale sareysa kombanigeena milyaneerada waa niman rag ah. Taas waxay ku tusinaysaa in loo simanya, sababtoo waxaynu gadno koo waa fashion, rag iyo dumar way labistaan. Caafimaad, rag iyo dumar, isqurxintii, daryeelkii, xaragadii, wax walba. Markay noqoto annaga tiimkeena waa run aad iyo aad waxa ugu badan haweenkeena Soomaaliyeed, inkastoo wiilal badan oo taf ay ku jiraan. Sababtana maxaa waaye, aniga maadaama leader ahay, naturally dadka aan attract garay ama aan soo jiitay waxay noqdeen gabdhaheena Soomaaliyeed. Laakiin waa loo siman yahay, wiilal badanna way ku jiraan. Insha allahna waa rajaynayna iyagana inama badan inay soo jiidan doonaan.
Inta badan waxaa jirta in Soomaalidu ay walaac ka muujiyaan ganacsiga internetka ama online-ka oo kaleeto. Marka maxaa sidee lagu aamini karaa in ganacsigan uu yahay mid la isku halayn karo oo qofka lacagtiisa iyo hantidiisa iyo waqtigiisa uu ku aamini karo?
Su'aal aad iyo aad u fiican. Horta markay noqoto ganacsi oo dhan, qofka bilaadanka waxaan kula talinaa labo mid inuu ka fiiriyo. Mid ugu horeysa waxa waaye, dadkan waxay iibinayaan ma yihiin wax tayo leh oo wax ituso itaabsi ah. Midda labaad waxa waaye taa inaad fiirisid kombanigan ma yahay kombani oo meesha laga aasaasay iyo qofkii aasaasay yaqaano. Kombaniyaal badan hadda waxaa maqlaysaa dad waxbay ku darsanayaan, aab yaraa la wareejinayaa, lacagaa la wareejinayaa, alaabuu qofki helaayo ma leh, meeluu u raacdana ma leh. Annaga meeshan ku naalla xarunteena waa la yaqaanaa, agaasimiheena waa la yaqaanaa, aniga waa la yaqaanaa. Alaabta haynana waa alaab aad iyo aad u tayo leh oo ituso itaabsi leh. Marka labadaasba hadday dadka ka fiiriyaan darway dareemi karaan inuu yahay mid jira. Sidoo kale kombanigeenu wuxuu jiraa 18 sano, ma aha kombani maanta la aasaasay oo laga baqayo biri inuu hawada ka baxo. Waxaa ka ganacsada 200,000, 2,000 tiimkeeya keliya ayaa sii maraayo. Marka taas ayaa lagu garanaa inuu yahay kombani jiro. Maxaa kaloo walaalaha ugu bashaareen dhegaysanayo, hadda waxaan u joogaa Kenya, waxaan kasoo wadnaa xarun hooygii Afrika oo dhan ayay Kenya noqon doontaa. Taasna mar kale dadka waxay gelin doontaa kalsooni cusub insha allah.
taasi waxaa ahayd Ifraax Sucdi Xasan oo uga warramaysay wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. Ganacsiga dhinaca online-ka halkaad ka dhagaysanaysaana waa Washington. Haatana dhagaystayaal, dhinacii ciyaaraha ayaanu jaleecaynaa, waxaynoo haya Nuur Xasan. Nuur
hal todobaad kadib dhammaadkii ciyaarihii koobka adduunka ee lagu soo gebagabeeyey dalka Qatar ayaa maanta oo isniin ah waxaa dib loo ambaqaadi doonaa horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee Premier League. 13 November ayaa horyaalka Ingiriiska fasax la geliyey sababo la xiriiray ciyaarihii adduunka. Galabtii iyo caawa ayay kooxaha intooda badani fooda isdari doonaan marka laga reebo laba ciyaar oo talaadada Britaa dhici doonta iyo arbacada oo hal kulan la ciyaari doono. ciyaaraha isniinta maanta ah dhacaya kuwooda ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah Liverpool oo Aston Villa la ciyaareysa. Liverpool kaalinta lixaad ayay hadda ku jirta. Kooxda kaalinta koowaad fadhida ee Arsenal ayaa martigelin doonta caawa West Ham. Tottenham oo booska afraad ku jirta waxay galabta fooda gelin doontaa Brentford. Berri Chelsea ayaa la ciyaareysa Bournemouth. Manchester United waxay la ballansan tahay Nottingham Forest, halka Manchester City ay arbacada la dheeli doonto Leeds. Haddaba wareegan labaad ee Premier League maxaa laga filan karaa? Arsenal ma xajisan doontaa hoggaanka mise waxaa ka dhigan doonta kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City? waxaan arrimahaasi isla falanqayn doonaa wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Nooru waa mahadsan tahay, kooxda Arsenal hadda waxay ku jirtaa form ama qaab ciyaareed fiican. Bandhigga hadda ay ku jiraan haddii ay sii joogteeyaan waa la dhihi karaa way difaacanayaan, laakiin waa xilli horeba. Ilaa hadda 14 ciyaarood ayaa la ciyaaray. Qaybtii hore ee horyaalka 12 kamida ay soo badisay, 2 kulan ay khasaarisay oo mid kamida laga badiyey. marka kooxihii sidaan oo kale sameeyey oo 7 kooxood oo hore ahaa oo 12 kulan oo kamida 14 hore badiyey, horyaalka ay hore ugu soo guuleysteen. laakiin Arsenal xilligan oo kale inay soo gaarto waxa ugu dambeysay 2007-2008 oo iyadoo hogaaminaysa lasoo gaaray maalinta Boxing Day-ga, markaasna kuma aysan guuleysanin oo Manchester United ay ku guuleystay. marka waxaa la dhihi karaa haddii bandhigooda ay joogteeyaan, dhaawacyadana ay iska ilaaliyaan oo ay ka fogaadaan, iyadoo haddaba la leeyahay weeraryahankoodii tiirka uu ahaa Jesus inuu ka dhaawacan yahay oo la sheegayo ilaa iyo February inuu marnaan doono, laakiin hadba waxay ku xiran tahay sida ay bandhigooda u joogteeyaan, ciyaartoydoodana ay fit ama u caafimaad qabaan.
Marka Manchester City waxaan ognahay inay tahay kooxda ugu awoodda badan marka loo fiiriyo ciyaartoyda ay haysato iyo kooxaha kale, iyo weliba maaragtay Alvarez oo koobkii adduunka usoo qaaday Argentina oo weerarka ugu ciyaara, waxyaabahaasoo dhan marka laisku dardaro ma laga yaabaa in ay soo laabasho la yaab la sameeyaan oo ka faramuujiyaan Arsenal?
Dadka runtii arrimahan aada uga hadla, Manchester City ayay qaar badan oo kamid a qabaan weli inay horyaalka ay difaacanayso ama ay difaacan karto. Arsenal waxay saas u leeyihiin bisha January oo kale waxay ciyaari doonaan ilaa iyo 4 ciyaarood oo cajiib ah. Waxay la ciyaari doonaan Manchester United oo aan ognaa inay kasoo badisay, iyo Tottenham oo iyada naftigeeda tartanka booska afraad ugu jirto, iyo Newcastle United oo iyada naftigeeda sanadkan ay sidii qolyahan carabtay ula wareegeen wax fisikala lasoo baxday oo kooxaha ugu sareeya ku jirta. marka kulamadaas waxaa lagu ogaan karaa tijaabada ugu horeysa sida ay uga gudbaan. laakiin Manchester City waa koox abaabulan, laba tiim ayay haystaan oo kuwa fadhiya iyo kuwa ciyaaraya kala daran. marka waxyaabaha ay kooxaha kale ku disho ayaa la leeyahay, taas iyo Haaland oo weliba kacsan oo horyaalkii oon kala bargaarinba ama seasonkii wuxuu u dhaliyay ilaa iyo 24 gool seasonka oo dhan. Alvarez oo koobka kusoo guuleystay waxyaaba badanaa maaragtay isbiirsaday. marka kooxdan haddana waxay nasiib u leedahay City in dhaawacyada ay badanaa ku yaraadaan iyagoo weliba sii abaabulan oo laba koox haysta. laakiin Arsenal waxaa u taalo imtixaan adag tababare Mikel Arteta sida uu u maareeyo dhaawacyada ciyaartoydiisa haddii ay soo gaaraan. marka waa ogaan doonaa, laakiin kulamada bisha January naftigooda imtixaan ayay u tahay Arsenal oo tijaabo adag ayay mari doonaan. Manchester City-na waa kooxda ugu adag ayaa la dhihi karaa so far. awoodana ma aha 10 nin oo garoonka galaysa nuuro, waa 10 kaloo fadhiya maaragtay iyaga kasii daba shaqayn doona haddii ay wax soo gaaraan.
waa tahay waa mahadsan tahay Samakaab. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha intaa inoo joogto waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aadbay umahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ama baxubinta ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Markasta waxaad naga dhegaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo ciddii ay dhaafto ay kala socon karto bogga internetka ee VOA somali.com. haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Nuur Xasan Nuur oo caawa farsamada inoo jooga amaba idaacaddan subaxnimo. xagga Washington ay 10:15 saacaddu marayso habeenimo. waxaa inoo hayaa heestii wajiyaal isxasuusta allahow naxariistaykiisa xaaji aadan xuseen iyo maxamed cabdulaahi cumar xarago aan idhaahdee iyo heestaasi dibacsanahaykooda nasiib.
Ya hajidka wadana ya birka halbula iswara bashan wadagna chaayile duwa haya hajidka ya hajidka wadana ya birka halbula iswara bashan wadagna chaayile marku ka gowraq shay ay wadee akutabti inan ka gowrego waqalla ka gadqaqo marku ka gowraq shay ay wadee akutabti inan ka gowrego waqallaka gadqaqo haddi waqti keenay nin wax sarlimiya haddi waqti keenay nin wax sarlimiya nahay anigu haddi waqti keenay nin wax sarlimiya haddi waqti keenay nin wax sarlimiya nahay anigu
waxaa hagaaga heestaasi ushiyaas xusuustaa codadka kiisii xaragaa ayaa u dambeeyey idaacadda ee subaxnimiinta mar kale hawada ku kulmayna waxaad leenahay sida iyo nabadgelyo subax wanaagsan iyo aroornimo suuban.